Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 14 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 15 កើត ខែ ចែត ឆ្នាំ អាសាញ បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតពួកកងជីវពលដែលលំអៀងខាងរុស្ស៊ីបេក្ខជន2នាក់នាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលការវាយប្រហារអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីជនរងគ្រោះដោយការរំលោភដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ធ្វើពិធីបួងសួងនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនសហជីពនិងកម្មករ23នាក់ដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ
ចាមូលហេតុដោយសារតែពួកយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយភាពអយុត្តិធម៌ហើយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើការតស៊ូមតិគឺយើងផុសចេញពីការជិះចាប់និងឆន្ទៈរបស់ពួកយើងពិតប្រាកដ
ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រើតួនាទីរបស់ខ្លួនជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់អូស្មန်ធម្មជាតិដ៏សំខាន់របស់អឺរ៉ុបដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអឺរ៉ុបខាងលិចសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយប្រឆាំងពួកកងជីវពលដែលលំអៀងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្ទរកថាការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអូលេកសាន់ដ្រាទូឈីណូបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីយកតំបន់ខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានយកអូបទ្វីបគ្រីមៀធ្វើជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីខែមុននោះលោកនិយាយបន្តទៀតថាលោកនឹងលើកលែងទោសដល់ពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋដែលលំអៀងខាងរុស្ស៊ីដែលសុកចិត្តដាក់អាវុធរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូពីការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនដែលកាលពីពេលមុនប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយរបស់ចក្រភពសូវៀតណូសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនកើតមានឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីកងទ័ពពិសេសអ៊ុយក្រែននិងកងជីវពលដែលលំអៀងខាងរុស្ស៊ីបានបាញ់តបតគ្នានៅក្នុងទីក្រុងស្លូវីយ៉ានស្កខាងកើតដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាភាគីទាំងពីរមានមនុស្សរបួសហើយនឹងស្លាប់លទ្ធផលផ្លូវការពីដំងដំងកំពុងចាប់ផ្ដើមចេញពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី5ខែមេសានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបានបង្ហាញពីការប្រកៀកប្រកៀកគ្នាបំផុតរវាងលោកអាស្រាហ្គានីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអៃក្រេអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសន្លឹកឆ្នោត750,000បានរួចរាប់រួចតួលេខដំបូងដំបូងបានដាក់លោកអាប់ឌុលឡានាំមុខដោយបានសន្លឹកឆ្នោត42%លោកហ្គានីបន្ទាប់ដោយបានទទួលសន្លឹកឆ្នោត38%មនុស្សទាំងអស់7លាននាក់បានចុះឈ្មោះធ្វើការបោះឆ្នោតបេក្ខជនទី3គឺលោកហ្សាល់ម៉ៃរ៉ាស៊ូលចូលឈ្មោះដែលមានការគាំទ្រពីបងប្អូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីហាមីតកាសៅដែលបានឋិតនៅក្រោយឆ្ងាយគេដោយបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតតិចជាង 10% លទ្ធផលផ្ដាច់ព័ត្រត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមបង្កើតអ្វីដែលបានកើតឡើងមុនពេលខ្លួនពិចារណាជាការឆ្លើយតបដល់ការចោទប្រកាន់ថាអ៊ុស្មានពុលបានត្រូវគេប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះ លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Samantha Power បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសេចក្តីរាយការណ៍ពីឧស្ម័នពុលបានត្រូវប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីៗក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលបានកើតមានឡើងហើយបន្ទាប់មកនឹងពិចារណាវិធានការដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបភាគីទាំងពីរនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលសេរីបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នពុលនៅក្នុងការវាយប្រហារការពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីបំបាត់អាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសនោះពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសគីណេវីបីសៅបានតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសភាថ្មីដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី1របស់ប្រទេសនោះចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពី2ឆ្នាំមុនដែលបានបង្អាក់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលប្រទេសបានបោះឆ្នោតជុំទី2លោកអាន់តូញូអ៊ីងចៃមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2012បានដោះលែងមនុស្ស2នាក់ដែលជាសញ្ញាសន្តិភាពមួយការបន្ទាប់ពីលោកបានបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីការបោះឆ្នោតនោះទេពួកអញ្ញាធម៌និយាយថាមនុស្សប្រហែល 95% បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកតាលីបាននឹងធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតលោកចៅត្រីនីសាអាលីខាន់ដែលបានថ្លែងនៅសន្និសីទកសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបដិសេធថាមានការជាប់គាំងនៅក្នុងការចរចានោះលោកនិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលជំនួបលើកក្រោយជាមួយពួកជនសកម្មយុទ្ធភាគីទាំងពីរនឹងបង្កើតរបៀបវារៈដ៏ធំទូលាយមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានព្យាយាមការចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកជនសកម្មយុទ្ធតែបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋជាច្រើនឆ្នាំដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់ភាគីទាំងពីរបានធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់មួយលើករួចទៅហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏36នាក់ដែរបានស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានបុកពីខាងក្រោយរថយន្តត្រាក់ដែលខូចក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកហើយបានធ្វើឲ្យមានការឆេះឆាបពួកមន្ត្រីមិចស៊ិកបាននិយាយថាមនុស្ស4នាក់បាននៅរស់រានមានជីវិតពីការបុកគ្នាកាលពីយប់មិញបានរងរបួសនៅក្នុងរថVeracruz ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសមិចស៊ិកតាមរយៈបណ្ដាញ Twitter ប្រធានាធិបតីមិចស៊ិក Enrique Pena Nieto បានផ្ញើសាររំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះ The Voice of America Direct from Washington VOA ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកោះបើកជំនួបជាបន្តទៅតាមសំណើរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីពិភាក្សាវិបត្តិដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបេសកកម្មរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូនសារទៅឲ្យពួកអ្នកយកព័ត៌មានដោយនិយាយថាជំនួបសង្កាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8យប់នៅថ្ងៃនេះបេសកកម្មរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានស្នើឲ្យមានជំនួបនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារតាមអ៊ីមែលថាសមាជិកទាំងអស់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះក្រៅផ្លូវការស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅល្ងាចនេះចំនួនការមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដាក់ពង្រាយកងទ័ពដើម្បីកម្ចាត់ពួកបះបោរដែលលំអៀងខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតក្នុងរថយន្តតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតបានបើករថយន្តផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះចូលក្នុងតំបន់ឆែកឆេរសន្តិសុខនៅតំបន់ភៀកពីយប់ក្រុងខឺខឹកពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏11នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះទេ
អ្នករងគ្រោះដោយការរំលោភដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់បានយកថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីធ្វើពិធីបួងសួងតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនសហជីពនិងកម្មករ23នាក់ ដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីតាំងពីបរមបុរាណមកក្រុមអ្នករងគ្រោះដោយសារការចាប់យករំលោភដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់មិនបានភ្លេចពិធីបុណ្យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះទេក៏ប៉ុន្តែពិធីដែលអ្នកភូមិបង្កក់បានប្រារព្ធធ្វើនោះគឺពិធីបុណ្យបួងសួងតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យដោះលែងតំណាងសហជីពនិងក្រុមកម្មករដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារតាពាំងថ្លុងឲ្យមានសេរីភាពវិញពិធីនេះបាននិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន27អង្គដើម្បីសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះឲ្យជនជាប់ចោតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែលគិតមកដល់ពេលនេះអស់រយៈពេលជាង3ខែមកហើយ
សម្មាសម្ពុទ្ធាសនមតាសត្វកវតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមតាសត្វកវតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាស
អ្នកភូមិបង្កក់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយសារតែពួកគេមួយចំនួនជាប់រវល់បន់ចូលឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអ្នកចូលរួមក្រុមអ្នកចូលរួមបានកាន់ធូបទៀននិងបានបកអមធ្វើពីដីឥដ្ឋចំនួន23ដែលតំណាងឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទាំង23អ្នកឲ្យមានសេរីភាពវិញ
អ្នក21អ្នកនៅរួមអ្នក25សូមឲ្យអ្នក21អ្នកអស់សេរីជួយតាម
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី25ខែមុខនេះនឹងបើកសវនាការពេញអង្គដើម្បីសេចក្តីសម្រេចលើករណីលោកវ៉ុនពៅប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអ្នកភូមិបង្កក់និងក្រុមកម្មករចំនួន23នាក់អ្នកស្រីទេវនីតំណាងអ្នកភូមិបង្កក់មានប្រសាសន៍ថាពិធីបុណ្យតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺដើម្បីលើករាសីនិងរំដោះគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការចាប់យករំលោភដីធ្លីក្តីប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកទាំង23នាក់ឲ្យទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ
ចាមូលហេតុដោយសារតែពួកយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយភាពអយុត្តិធម៌ហើយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋសកម្មភាពដែលយើងធ្វើការតស៊ូមតិគឺយើងផុសចេញពីការជិះចាប់និងឆន្ទៈរបស់ពួកយើងពិតប្រាកដអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកខ្ញុំទៅតស៊ូគឺយើងតែងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្លាយៗជៀសវាងនឹងការប្រើហិង្សា
ភរិយាលោកវ៉ុនពៅនិងក្រុមគ្រួសារកម្មករមួយចំនួនទៀតមិនបានចូលរួមទេលើកលែងតែអ្នកភូមិបង្កក់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានវត្តមានក្នុងពិធីនោះព្រះតេជគុណបុត្រសវណ្ណគង់នៅវត្តបាក់សីចាំក្រុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានសង្ឃនៃការថាអ្នករងគ្រោះទាំងអស់អាចនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះ
សេចក្តីល្អរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់បានប្រពន្ធនេះសូមឲ្យអ្នកទាំង23រូបក៏ដូចជាអ្នករងគ្រោះជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់នោះសូមឲ្យគាត់មានយុត្តិធម៌ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដូចជាមនុស្សដទៃទៀតដែរ
លោកវ៉ុនពៅនិងក្រុមកម្មករចំនួន22នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីដើមខែមករានៅរោងចក្រយ៉ាក់ជីងនិងសួនឧស្សាហកម្មកានដាយាក្នុងគណៈពេលដែលក្រុមកម្មករបានទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យបានដល់160ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងការទាមទាររបស់ក្រុមកម្មករមិនទាន់បានសម្រេចផងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបាញ់មកក្រាបដោយអំពើហិង្សាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានកម្មករស្លាប់ចំនួន6នាក់រងរបួសជាច្រើននាក់និងបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារចំនួន23នាក់មានជនជាប់ចោតតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម23នាក់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួនជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់អូស្ម័នធម្មជាតិដ៏សំខាន់មួយរបស់អឺរ៉ុបដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអឺរ៉ុបខាងលិចអឺរ៉ុបយកអូស្ម័នប្រហែល 30% មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃអូស្ម័ននេះកាត់តាមប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែតើរុស្ស៊ីមានអនុភាពពិតប្រាកដប៉ុន្មាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ការនាំចេញអូស្ម័នដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលបំណងខាងការទូតឬភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងអឺរ៉ុបនោះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA Mary Motta រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងឡុងលោកជីងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Victor Yanukovych ដែលកាលមុនជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានជួបជាមួយលោកស្រី Catherine Ashton ប្រធានកិច្ចការគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុប កាលពីខែធ្នូនៅពេលដែលលោកត្រូវគេរំពឹងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយដ៏សំខាន់មួយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែមានការសង្កត់ចិត្តដល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាច្រើនលោកយ៉ានូកូវិចបានបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមកពីការផ្ដាល់យោបល់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលបានលួងលោមអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីការសន្យាផ្ដាល់អ៊ូស្មាន់ថោកដោយមានអ៊ូស្មាន់រុស្ស៊ីយ៉ាងច្រើនដែលអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងហាក់ដូចជាការល្អមួយសម្រាប់លោកយ៉ានូកូវិចក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីលោកយ៉ានូកូវិចបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅពេលដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំមួយអ៊ូស្មាន់រុស្ស៊ីបានក្លាយជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាងការតាក់ទាញចិត្តនៅដើមខែនេះលោកអាលិចស៊ីមីលឺប្រធានប្រតិបត្តិមហាក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្មាន់ហ្គាសប្រមរបស់រុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីឌីមីទ្រីមិតវីដេវដើម្បីបង្កើនតម្លៃអ៊ុស្មានចំនួន 44% ដែលលក់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែតម្លៃអ៊ុស្មានឡើងឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែនជំពាក់ប្រាក់ក្រុមហ៊ុន Gazprom ពីកណ្ដាក់សញ្ញា 2,000 លានដុល្លារប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនមិនសងវិក័យប័ត្ររបស់ខ្លួនទេហើយដោយគ្មានការជួយពីប្រទេសខាងក្រៅនោះក្រុមហ៊ុន Gazprom របស់រុស្ស៊ីអាចកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់អ៊ុស្មាននេះលោក Anthony Progret ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅអង្គការ Chatham House និយាយថានេះជាព័ត៌មានអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អឺរ៉ុបលោកនិយាយទៀតថារុស្ស៊ីនឹងទំនងប្រើប្រាស់អ៊ុស្មានជាឧបករណ៍ខាងនយោបាយ
The Russian economy is very heavily dependent on
សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីកំពុងពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើធម្មពលហើយប្រសិនបើរុស្ស៊ីលែងមើលឃើញថាមានសក្តានុពលនិងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចបានមកពីការផ្គត់ផ្គង់អ៊ុស្មានទៅឲ្យអ៊ុក្រែនក្នុងតម្លៃថោកនោះដូច្នេះរុស្ស៊ីនឹងបង្កើនតម្លៃហើយជានិច្ចកាលរុស្ស៊ីបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែចុងក្រោយនេះ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះការគម្រាមមិនដូចជារុស្ស៊ីបានធ្វើក្នុងអំឡុងពេលជំនួសតម្លៃអ៊ុស្មានក្នុងរដូវរងាឆ្នាំ2006និង2009ទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសអឺរ៉ុបនានាបានរកឃើញជំរើសផ្សេងទៀតសម្រាប់បំពេញតម្រូវការខាងធម្មពលហើយក្នុងករណីខ្លះពួកគេនឹងមិនពឹងផ្អែកអ៊ុស្មានរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដូវក្តៅទេហើយទោះបីប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនបំពេញអ៊ុស្មាននៅកន្លែងស្តុកទុកនៅពេលនោះក៏ដោយក៏កន្លែងស្តុកទុកអ៊ុស្មានទាំងនោះទំនងជាស្តុកទុកបន្ទាប់ពីរដូវរងា
The previous sort of Ukraine gas crisis in 2006 and 2009There was different situation because
ប្រភេទតម្លៃអ៊ុស្មានអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2006និង2009មានស្ថានភាពខុសគ្នាពីព្រោះកវិជារដូវរងាខសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលពឹងផ្អែកលើអ៊ុស្មានរុស្ស៊ីហើយកអ៊ុស្មានរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងបានកាត់តាមប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុស្មានកាន់តែច្រើនបានទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូច្នេះវាកាត់តាមប្រទេសអ៊ុយក្រែន
រុស្ស៊ីត្រូវតែពិចារណាពីការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីការផ្អាកការនាំចេញអ៊ុស្មាននេះដែលផ្ដល់ប្រភពធនធានប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់ទោះជាមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់វ្លាឌីមៀពូទីនយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគធម្មពលជាច្រើនហាក់ដូចជាយល់ស្របថាលោកនឹងពិចារណាពីរដងពីផលប៉ះពាល់នៃប្រាក់ចំណូលអ៊ុស្មាននេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មេដឹកនាំប្រទេសចិនថ្លែងថាពួកគេនឹងមិនប្រើកញ្ចប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដោយបង្ខំដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសខ្លួនទេក្នុងគ្រាដែលមានការចង្អុលបង្ហាញថាការរីកលូតលាស់ឡើងមានល្បឿនយឺតជាងការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលនោះក្នុងពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រើប្រាស់គម្រោងធំៗមួយចំនួនដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែនាង Shannon Van Sen រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉េកាំងមកថាអាញាធរថ្លែងថាពួកគេនឹងបន្តអនុវត្តផែនការកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានគោលដៅស្ថាបនាស្ថិរភាពសម្រាប់ពេលអនាគតនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានបង្ហាញអំពីកំណែទម្រង់មួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់កម្លាំងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែកំណែទម្រង់ទាំងនោះអាចមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាការរីកលូតលាស់បាននៅឡើយទេផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបត្រូវគេព្យាករថានឹងកើន 7.3% នៅក្នុងត្រីមាសទី1ហើយសេដ្ឋវិទូមួយចំនួនជឿថាប្រទេសចិននឹងមិនកើនតាមគោលដៅកំណត់របស់មន្ត្រីរដ្ឋគឺ 7.5% សម្រាប់ឆ្នាំនេះទេសេដ្ឋវិទូរ៉ែនថាវជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល Brookings Xinhua
If no reform isCarried out, no good reform carried out.
បើសិនជាគ្មានការធ្វើកំណែទម្រង់ទេនោះគឺគ្មានការធ្វើកំណែទម្រង់ល្អទេហើយនោះមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
នៅថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែមេសាកន្លងទៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang បានថ្លែងថាអញ្ញាធិកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយអំពីការអភិវឌ្ឍដ៏ល្អមួយក្នុងរយៈពេលយូរជាជាងវិធានការសម្រាប់រយៈពេលខ្លីដែលមានគោលដៅបង្កើនការរីកលូតលាស់ដែលធ្លាក់ចុះនោះសេដ្ឋវិទូរ៉ែនថោថ្លែងបន្តទៀតថាបញ្ហាធំបំផុតដែលកំណែទម្រង់នេះប្រឈមគឺការឡើងថ្លៃនៃអចលនទ្រព្យដែលលោកថ្លែងថាកំពុងតែហៀបនឹងធ្លាក់ចុះហើយរដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងអនុវត្តគោលនយោបាយដែលនឹងអាចបន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺប្រាក់បំណុលរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងប្រព័ន្ធធនាគារដែលមានបញ្ហារបស់ប្រទេសនេះលោក David Dollar នៃមជ្ឈមណ្ឌលចិន John L. Thornton ថ្លែងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់មេដឹកនាំគឺជំនះការជំទាស់របស់អ្នកប្រឆាំងនិងផែនការកំណែទម្រង់របស់ខ្លួន
មានការប្រឆាំងជំទាស់ជាច្រើនទៅនឹងផ្នែកមួយចំនួននៃផែនការកំណែទម្រង់នោះ
អ្នកជំទាស់ទាំងនោះមានទាំងសាជីវកម្មដែលមានរដ្ឋជាម្ចាស់ដ៏មានឥទ្ធិពលនៅប្រទេសចិននោះផងដែរតាមរយៈការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អ្នកខ្លះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសចិនសាជីវកម្មដែលមានរដ្ឋជាម្ចាស់មានប្រមាណជា 150,000 ដែលគ្រប់គ្រងទ្រព្យឧស្សាហកម្ម 50% និងផ្ដល់ការងារ 20% នៃកម្លាំងការងាររបស់ប្រទេសទាំងមូលក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិនិងមានរដ្ឋជាម្ចាស់ទាំងនេះជាក្រុមហ៊ុនធំធំតែมันមានប្រសិទ្ធភាពដោយគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យឯកជននោះទេអញ្ញាធិទទួលស្គាល់ថាសាជីវកម្មដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពទាំងនោះគួរតែត្រូវផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែលោករ៉ាន់ថាវថ្លែងថាកំណែទម្រង់មិនត្រូវបានគេធ្វើឡើងឲ្យបានលឿនល្មមទេ
Enterprise reform you know breaking the state's monopoly in some
កំណែទម្រង់សាជីវកម្មរបស់រដ្ឋលោកអ្នកដឹងហើយគឺជាការកំចាត់សាជីវកម្មផ្ដាច់មុខរបស់រដ្ឋនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗខ្លះដែលខ្ញុំគិតថាបានធ្វើឡើងដោយលបឿនយឺតយ៉ាងខ្លាំង
ការកំចាត់សាជីវកម្មផ្ដាច់មុខអាចជាការលំបាកមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែវិធានការដែលដាក់បន្ថែមកញ្ចប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាការលំបាកទេការផ្អាកមិនយកពន្ធពីក្រុមហ៊ុនតូចៗនិងក្រុមហ៊ុនធនកណ្ដាលការបង្កើនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់សំណង់សាធារណៈស្ថិតក្នុងចំណាត់ការដែលបានប្រកាសឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលអាចជួយក្រុមហ៊ុនតូចៗហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលកើនឡើងផងដែរសាស្ត្រាចារ្យបៃឆុងអិននៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីងហួថ្លែងថាមេដឹកនាំប្រទេសចិនក៏កំពុងតែព្យាយាមបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនោះផងដែរដែលនេះក៏អាចជាគោលដៅមួយដែលអាចប្រើដើម្បីបន្ថយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំ
One speculation is that corruption is easier.
ការស្មានមួយគឺថាអំពើពុករលួយនឹងងាយស្រួលបង្ក្រាបជាងនៅពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងធំៗការទៅប្រមូលប្រាក់ពីអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវគឺមានការលំបាកជាងការប្រមូលលុយពីក្រុមហ៊ុនធំៗគឺវាងាយស្រួលជាង
សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះមេដឹកនាំប្រទេសចិនកំពុងតែជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក៏ប្រមានប្រឆាំងនឹងទស្សនៈទុតិធិនិយមយ៉ាងខ្លាំងដែលមានចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសផងដែរនៅក្នុងការអធិប្បាយមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាគ្មានអ្វីត្រូវភ័យឆោឡោទេគឺមិនត្រូវឆោឡោទាល់តែសោះដោយសារតែអត្រាកំណើនរបស់ចិនមានកម្រិតខ្ពស់បើប្រៀបទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងបណ្ដាបច្ចឹមប្រទេស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជិនពូជិនសូមជួនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណពួកអញ្ញាធននិយាយថាមនុស្ស3នាក់បានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅជាក្រុង Kansas City លោក Jason Road អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរអគិភ័យ Overland Park បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពេលថ្ងៃត្រង់ថាមនុស្សម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនលោក Road បាននិយាយបន្តទៀតថាការបាញ់ប្រហារបានកើតមានឡើងនៅពីកន្លែងខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់ថាតើការបាញ់ប្រហារនៅកន្លែងណាពិតប្រាកដនោះទេមានវត្តមានប៉ូលីសដ៏ច្រើននៅមជ្ឈមណ្ឌលសាគមជីវិសនៅក្នុងទីក្រុង Overland Park អ្នកស្រីអាយកែរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការចរចាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់កំពុងបន្តដោយគ្មានការរំខានដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរារាំងអាយកែរដ្ឋទូតថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសេរីអាកែរតទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសមន្ថាផាវើបានប្រាប់កម្មវិធី This Week ក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការជ្រើសរើសលោក Hamid Abu Talibi ជាអាកែរតទូតរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាការមិនអាចទទួលយកបានលោកសេរីនិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់គួរជ្រើសរើសមនុស្សផ្សេងទៀតការតានតឹងមានកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីការកាសនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីពួកបាតកោបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសពីថ្ងៃមុនការចោទចារមួយឈុតទៀតដើម្បីបញ្ចប់ភាពចលាចលខាងនយោបាយដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះប៉ូលីសបានប្រើក្របបែកផ្សែងនិងកំណងបាញ់ទឹកដើម្បីបាតបំបីពួកបាតកោដែលបានចោលដុំថ្មហើយនឹងក្របផ្សែងបែកផ្សែងដាក់ប៉ូលីសផងដែរពួកមន្ត្រីឈីលីនិយាយថាអគិភ័យដ៏ធំមួយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏11នាក់ហើយនឹងបំផ្លាញផ្ទះ500ខ្នងនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែវ៉ាល់ប៉ារ៉ៃសូមនុស្សជាង 10,000 នាក់បានត្រូវជនលៀសចេញរួមមានពួកអ្នកទោសស្រីជាង200នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងអគីភ័យបានចាប់ផ្ដើមឆេះការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ព្រៃមួយកន្លែងពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យកំពុងខិតខំពន្លត់ភ្លើងទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយប្រឆាំងនឹងពួកកងជីវពលដែលលំអៀងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដោះសញ្ញា2និង190កណ្ដោះសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.